Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere! Täna räägime pensionist ja täpsemini selle ühest eriliigist, soodsamast eriliigist, ehk siis eripensionist. Ja meie saate teema valikud tõukeks sai nagu ikka mõni õiguskansleri lauale tulnud kiri, aga ka siis mõne nädala eest valitsuskabinetis tehtud otsused asuda ka viimaseid seni kehtima jäänud eripensioniskeeme ümber vaatama. Olen palunud saatesse kaks sellel teemal mõtteid avaldanud ja ka kogemust omavad väga head vestluskaaslast. Liisi Uder Eesti koostöökogust on 2050 pension või pension 2050 programmi juhtere Liisi.
Tere!
Ja Vootele Hansen, praegu kooliõpetaja, endine minister, riigikogu liige ja siis õhinapõhises korras Inimõiguste instituudi juhataja. Tere Vootele!
Tere!
Ja vestlusjuhi rollis õiguskansler Ülle Madise. Alustaks võib-olla pensionide ajaloost üle üldse, sest nüüd saataks valmistudes ja ka Liisi suurepärast artiklit lugedes Postimehest 27. septembril, siis vaatasingi, et pension on niisugune sügavalt maailmavaateline teema, osa näeb selles vaesusriski leevendajat ja teine osa siis just kui välja teenitud puhkust pikkade tööaastate eest ja küllab nii nagu Liisiga oma artiklist tabavalt kirjutas, et küllab omal ajal ka teise pensionisamba reklaamiks tehtud klipid, kus hea tervise juures olevaid noori pensionäre näidati siis meeldivates turismisihtkohtades aega veetmas, et juhu see on jällegi ka seda teist lähenemist süvendanud. Ja fakt on see, et tõenäoliselt see eripension, et ehk siis mitut liiki avalikele teenistujatele ette nähtud tavalisest kõrgem pension, et seda ilmselt vaesusriski leevendajaks otseselt pidada ei saa. Aga nii siis, päris juurde. Et siin enne seda, kui nüüd kuulatavat juttu peale hakkasime, et siis oli jälle väike viktoriini küsimus, millele Liisi ja Vootele mõlemad vastust teadsid. Et ehk siis, kui Otto von Bismarck 1889 Saksamaal sisse seadis pensioni, ehk siis vanadus- ja töövõimetuskindlustuse, et mis siis oli seatud pensioni eaks ja täpselt samamoodi 1908 näiteks Suurbritannias vanaduspensioni akt ja mõlemal puhul oli see õige vastus
70.
Ja oligi 70, kus juures oodatav eluiga tollal, noh, praegu vähemalt kirjutatakse, et oli ikkagi tublisti alla 50, arvestades ka laste ja naiste suuremust muulgas siis seoses sellega, et ei annud ravimid sellel tasemele, sünnitsabi oli väga vilets.
Ma siin palati meelde tuletada, mida tähendab oodatav eluiga sünnimomendil, see on see, et võetakse sinu sünni aasta, konkreetse aasta see pikenne inimeste taaselt eluaja jooksul, konkreetse aasta suremus muster vanuse järgi ja statistiliste meetoditega arvutas, mis on kõige tõenäolisem surmaasta vanus.
Ja nüüd me oleme siis jõudnud jällegi olukorda ja siit hakkame jõudma ka selle sama eripensionide teema juurde kitsamalt, et tegelikult hakkavad need pensioniskeemid, ka see kõige tavalisem pension, mida võibki võtta vaesusriski leevendajana, mis tegelikult inimesele, kui see on tema ainukene sissetulek ja lapsed ka ei toeta ja vara ei ole, siis kindlasti mingisugust head põlve ei võimalda, et kui sellekski jagu raha rääkimata, siis veel kõrgendatud pensionideks. Ja et võibolla siin küsis ka teie arvamust, et kas mitte ei olegi äkki aeg tegelikult tervikuna seda kontseptsiooni ümber mõelda, sest et on selge, et peale teist maailmasõda tuli see niinimetatud beebibuum, kus sündisid sõjajärgselt suured põlvkonnad ja nendel omakorda siis oli ka palju lapsi. Nüüd need inimesed lähevad pensionile, on selge, et või on pensionile, et nendel oli võimalik seda pensioni maksta. Aga et ega ju rahvastik ega ka majandus ei saa kasvada lõputult, et kas tegelikult need inimesed, kes praegu väidavad, et nagu sisserändega või on võimalik siis pensionikassa augut täita, et kas nad mõtlevad seda teie arvates tõsiselt?
No mina usun küll, et nad mõtlevad seda tõsiselt. Ilmselt ei ole nad küll seda põhjalikult analüüsinud, sest et olgem ausad, et ka sisserände puhul me leevendame seda olukorda ju hetkeks, ehk siis tegelikult ka need inimesed saavad ju vanaks ja ka nendele tuleb hiljem pensioni maksta. Ehk siis see lahendus saaks olla väga ajutine.
No Eesti puhul on see selgelt näha. Kui olid suured, see räägime Eesti nõukogude sotsialistlikust vabariigist, suured sisserännu aastad, 50-60, siis väga pikk aega nagu Eesti elanikkond ei vananenudki. Siis tulid ju noored inimesed ja meie ka siis need, kellega me olime samas demograafilise arengurütmis, olid eelge, ütleme, Rootsi ja Taani. Ja Soome on natukene ilisemas selles demograafilise ülemineku faasis meist olnud. Siis, noh, see on vahe küll väga väike. Siis kuidagi eripärad. Üks oli see meie keskne oodatav eluiga, mis oli meie kuidagi meeste kummaline, see võib-olla sõjand, Kalev Katus arvas kunagi, et selle põlvkonna eluressurss sai otseliselt sõjärgselt aastatega. Et meil vähenes, kui teistel kasvas. Aga teine oli see, et elanikkond ise ka ei vananenud, kuna sisse rändas noor seltskond. Aga 90. algul me mäletame kõik, et ülemineku valitsus võttis vastu ju pensioniseaduse, mida 93 ei õnnestunud käivitada, mis asendus elatusrahade seadusega. Ja sel just sel põhjusel, et siis korraga märgati, et kuidagi ja väga järsult suurenes pensioniealist hulk, kuna suur hulk sisse rännanute põlvkonnast korraga vananes. Noh, nüüd on Türgi oma gastarbeiteritega jõudnud samasse vaasi, kes 50-60 tulid, on nüüd korraga järsku ka seal pensioni ikka jõudnud.
Noh, need Saksamaal olevad türklastest külalistöölised. Jah. No tegelikult seda massilist sisserännet, millega võiks praegu siis Eesti rahvastiku sellisel viisil kasvatada, et saaks vanades skeemides jätkata, et seda konkreetselt Eesti põhiseadus minu arvates ei luba. Sellepärast, et Eesti riigi mõte on Eesti rahvuse, keele ja kultuuri kaitse ja arendamine läbi aegade ja küllap ei ole tõenäoline ka niivõrd hüppeline sündimuse tõus, et tegelikult oleks võimalik päris vanas skeemis edasi minna. Ja lisaks ütles professor Ene-Margit Tiit ühes oma arvamusavalduses minu mõelest ühe väga õige asja, et tulevikus, vanaduses inimestele inimväärse elamise kindlustamiseks raha maksmine ei eelda mitte seda, et on palju töötegijaid, vaid seda, et laekub maksudena palju raha. Ja selles on suur vahe ja lisaks tuleb siin tegelikult ju kõrvale võtta seegi, et 21. sajandil pigem hakkavad lihtsamad tööd kaduma, ja tööd ja regulaarsed sissetulekud saab tõenäoliselt olema palju vähematel kui praegu. Nii et järelikult minu meelest pole midagi parata, nüüd me jõuame eri pensionideni, et eriti need suurendatud pensionid vist ei saa olema tegelikult ettenähtavas tulevikus eesootaval sajandil vähemasti küll jõukohased.
No ilmselt see nii ongi ja ega kui me vaatame ka Eesti ajalukku siis või noh, lähiajalukku siis suur hulk neid nii-öelda eripensioni on tegelikult juba ära kaotatud. Ja seal noh, on terve rida põhjusi, miks nad on ära kaotatud ja üks nendest on kindlasti see, et võib-olla neid põhjendusi, mille alusel need loodi, et need on ära langenud ja teine on tõesti see, et need on niivõrd kallid, et riik ei suuda neid edaspidi maksta.
No kui rääkida sellest, et sündivuse mõistekes läbi, praegu on meil sünnitus heas naiste hulgas see suur sünnipõlvkond, mis 80. aastatel oli. Ja praegu saavad sünnitus healiseks need naised, kes sündisid 90. kui sündivus väga järsult langes. Mis tähendab seda, et ei ole ka seda alust, mille pealt sündivus saaks kasvada, kuna sünnitus healiste naiste arv väheneb.
Ja lisaks jällegi ongi nii, et kui ei suuda Eesti väga oluliselt oma haridus ja ka elukestva õppesüsteem üles ehitada, et siis võib karta, et nendel inimestel, kellel ei õnnestu endale keerukat ametit õppida ja kogu elu ennast muud kui edasi arendada, et nendel on ka tulevikus üha raskem tööd leida, nii et mulle tundub küll, et siin vist on kõige ausam rahulikult mõistagi igasugust hirmu külvamata, sest mingis hirmuks siin nüüd ka praegu põhjust pole, aga tegelikult on päris õige aeg, et süsteemid ümber vaadata.
Ja siin kui tagasi tule siis selle, mis näitab ja meie ühiskonna head arengut, selle 20 aastaga on oodatav keskmine eluiga umbes 10 aastat kasvan, natuke erinevalt meestelt naistelt, aga suurusjärk on umbes selline. Ja teine, mis tuleb meeles pidada, et põhiseaduses tegelikult sõna pensioni ei ole. Põhiseaduses on juttu sellest, et perekond peab ülalpidama abivajavad liikmed ja teine lause, et inimesel on õigus riigabile.
Ja absoluutselt, et sõna pension, kui ma isega olen seda märganud, et seal ei kasutata ja nagu sa Ülle alguses sissejuhatuse tegid, eks ole, et et noh , mis see nii-öelda tugi vanemas eas on , et ilmselt see vajabki nüüd tulevikus siis nüüd või lähitulevikus lahti mõtestamist , et milline see siis võiks või peaks olema .
Et Vootele , sina mäletad seda aega , kui hakati eripensione sisse seadma , et no vaatasin siin nüüd tagasi , väga sageli olen pidanud inimestele selgitama , et tegelikult Riigikogu liikmetel ei ole eripensioni , et need kaotati ära juba alates sellest koosseisust , mis valiti 2003 ja loomulikult need , kes olid siis varasemates koosseisudes selle pensioni nii-öelda välja teeninud , on täna pensioniikka jõudnud , et siis nemad seda pensioni saavad , seda ei saa ära võtta , kuivõrd põhiseadus näeb ette õiguspärase ootuse , aga et need Riigikogu liikmed , kes on siis valitud 2003, 2007, 2011, 2015, et nendel mingisugust eripensionit enam ei ole , kui nad ei ole seda just varem välja teeninud . ja siis vaatasingi , et 92 siin Riigikogu liikmetele nähti ette eripension , siis samal ajal tulid riburadaga kõik teised , kaitsevägi , mis rahvusvahelises plaanis on küllalt tavapärane , arvestades selle sellist hierarhilist olemust ja seda , et nii-öelda tipust tuleb suhteliselt noorelt inimesi paljudel põhjustel juba teenistusest välja saata , et teised saaks tõusta ja vahel pole ka tervis enam see , aga tuli ka isegi rahvakohtunikele pension , kes siis on tegelikult vabakutselised kaasistujad olnud , piirivalve , toll , politsei , kohtunikud , prokurörid , õiguskantsleri ametnikud , riigikontrolli ametnikud ja paljud teised , et sa Vootele mäletad seda aega , et millest see tuli , et kas see oli nõukogudeaegse personaalpensioni jätk omamoodi või see oligi tollane ideoloogia , sest ega teistes riikides on need skeemid samamoodi ja Saksamaal näiteks siiamaani täies ilguses ?
No kui tulla tagasi nõukogudeaegse , see ei ole jätk , kuna nõukogudeaegne personaalpension nagu nimigi ütleb , oli personaalselt määratud , tõsi küll , seaduse alusel , aga see oli personaalne määramine , võis käia mingit ametikohta kaasa , aga ei pruukinud alati , täpselt ma neid nüansse nüüd peast ei mäleta . ütleme , pensioni on tagasi , ajalooliselt ulatub pension eelkõige just nimelt sõjaväelaste juurde , riikideks on alalised sõjaväed olnud , ta tekib juba Rooma , pärast neid Rooma sõjaväereforme , kui nii-öelda senine rahvavägi muutus seal elukutseliseks alaliseks leegioniteks , on kaks varianti , noh , kui inimene on veel elus ja terve , siis ta saab maatüki , me teame , eks Korintose linn oli üks , kuhu väga palju läks erulent sõjaväelasi , hiljem uusajal , noh , me teame , et mida tähendab ju see invaliidide toomkirik , invaliidide kodu . see oli ju ei midagi muud , kui oma aja ära teeninud alalise sõjaväeliikmete kodu , invaliid tähendas ka seda , et teenistusest välja arvatud . ja neid peeti riigi poolt üleval , osalt maksti ka raha , umbes samasugune , siis ka riigiteenijatele laiendatud oli pajukite seadus , mis kehtis Tsaari-Venemaal ja tuli üle siis Eesti Vabariiki 20. aastatel . Nii et see on see algus . Ja võiks öelda , ongi eripensioniga teisi pensione tollal ei olnudki . Need hakkasid alles tulema , pensionikindlustused . ja eks ta mõte oli ju mitmeti , ka praegu lisaks eripensionitele me teame , on ju veel soodustingimustel pension nendele inimestele , kes töötavad kohtades , kus tervis võib varakult kannatada saada .
muuhulgas näiteks baleriinid ja mis tegelikult ka on nii , et ega sa ei kujuta ette inimest 62-aastaselt tegelikult või vähemalt mitte väga lihtsasti siis niivõrd rasket tööd tegemas .
ja film Noor pensionär on paljudel nähtud . aga siis on ka veel olemas väljateenitud aastate pension . jällegi , mis on tegelikult väga sarnane , on samadel eripensionitele teatud tingimustel ametikohtadel teatud aja töötanu , eeldusel , et jällegi see on niisugune võimaliku ohu ja riskiga ja tervise kaotamise võimusega ametikoht , siis ta saab ka varem pensionile . ja need on eelkõige pensioniea kohta rääkimised , seal ei ole väga küsimus pensioni suuruse arvutamisest . aga üldine vanaduspension , see jõuab ju alles 20 , noh , erinevate skeemide kaudu on see põhimõtteliselt 20. sajandi nähtus , 19. sajand hakkab tulema tervise , nende kindkassade kaudu , noh , kui sa ise maksad sisse kõigepealt , aga kui see 90 , ma võin kõige paremini näidata , kus politseipension sündis . Üks mõte oli see , et eks tollal palgad olid väikesed , näiteks ka kohtunikud said ju tükk maad vähem kui paljud nii-öelda teises sfääris töötavad õigusteadusliku haridusega inimesed 90. algusest . ma tuletan meelde , 93. aasta riigieelarve maht oli 5 miljardit krooni . jagaks selle 15-ga , siis näeme , mis ta eurotes vastaks tänapäeval . Mis ei tähenda seda , et raha nüüd liigus Eesti ühiskonnas küll , aga see ei liikunud alati läbi riigieelarve , siis oli vaja muidugi teatud stiimuleid , aga üks väga tähtis stiimul näiteks politseipensionide puhul oli see , et see võimaldas , kui nüüd mälu ei peta , 50-aastaselt minna pensionile , kui sa oled seal teatud arv aastat politseinikuna töötanud . Tekkis ka vajadus teha teatud rotatsioon , kuna politseikoolid olid valmistanud ette juba 5-6 aastat inimesi ja kui inimesed ei lähe Eesti ära , siis ei ole enam seda normaalset vanusejaotust, et kolmandik inimesi politseiametnik on noored, kolmandik on keskmise staasi ja kolmandik on vanad. Ma ei räägigi sellest, et nagu sõjaväes, et kolonelle pole nii palju vaja kui leitnante. Siin võib päris eakas inimene olla ka konstaabel või piirkonna politseinik. Aga tekis see lugu, et politseikoolist lõpetanud teile pole ka enam kohti anda, see normaalne vanusejaotus saab paigast ära. Aga väga raske on öelda seal 55 või 60 aastasele lähenevale mehele, et kui otsi endale muu töökoht me, kui talle on ka viisakalt käitunud, siis tekiski mõte, et saaks vanem pensionile.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, räägime edasi eripensionidest. Koostöökogu tuleviku pensioniprogrammi juht Liisi Uder ja kooliõpetaja endine minister ja Riigikogu liige Vootele Hansen ja õiguskansler Ülle Madise. Rääksime ära ajaloo ja Vootele ka väga kenasti tõi esile, kuidas politseinikele ühelt poolt pika ja peenikese leiva kompensatsiooniks ja teiselt poolt selleks, et tekiks politseis mõistlik vanuseline struktuur, et oleks noori, keskealisi ja vanemaid politseiametnike. Aga räägiks nüüd natuke eripensionide tähendusest või täiendavatest eesmärkidest, et no näiteks on ju seostatud eripensioniga korruptsioonitõrjega.
Jah, ma ise uurisin ka nii-öelda 90. aastate alguse seaduseelnõude seletuskirju, et mis põhjusel need pensionid sai loodud ja see korruptsioonioht oli kindlasti üks nagu nendest põhjustest, et lisaks tõepoolest öeldi ka väga selgelt välja see, et raha ei ole ja me sisuliselt kompenseerime siis nii-öelda selle raha puuduse selles hetkes hiljem.
Tuleviku lubadus, millest ei tea, kas ka katet on.
Just, aga minu mõelest see tänaseks olukorraks on, või tänaseks ajaks on olukord muutunud nüüd selliseks, et need kohustused, mida riik on võtnud, ma toon lihtsalt näite, politseiametnike pensioniteks ja kaitseva pensioniteks on täna riik võtnud kohustusi 1,4 miljardi euro suuruses. See on selle aasta seis 1,4 miljardit. On inimesed juba pensioni õiguslikult välja teeninud. Kaks aastat tagasi oli see 770 miljonit. Ehk siis kahe aastaga on see peaaegu kaks korda kasvanud. Minu mõelest on see, need numbrid nagu hea näide selle kohta, et see süsteem on väga kallis. Ja siin kohal võib-olla peakski küsima, et olukorras, kus meil on nii-öelda tavainimestele kolmesambaline pensionisüsteem, et kuidas, ütleme, see eripensionite süsteem sellesse kolmesambasüsteemi hakkab, sobitub ja tegelikult ta ei sobitu. Ja seetõttu võiks ja kaaluda ikkagi ka nende eripensionite sellisel kujul maksmise lõpetamist ja sidumis seda siis kolmanda sambaga, sellepärast, et kui vabandust, jah, võib-olla ka kolmanda sambaga, et üks põhjendusi, mis nagu ma ütlesin, pensionite loomisel oli ju see, et me ei saa teile täna korraliku palka maksta, aga võt saate hea pensioni, siis tegelikult peaks ikkagi töö eest maksma nagu palka ja mitte hiljem pensioni, mida sa nagu isegi ütlesid, võib-olla ei saagi, eks?
Jah, aga see tuleviku peale tehtud lootused on alati natuke naprad, aga kui räägime korruptsioonist, siis tõepoolest 90. aastatel ka see tuleviku lubadus oli peeti üheks korruptsiooni nende tõrje vahendiks. Kes on olnud ilukirjandust lugenud ja mõtleb ajaloose süüvid ja kui lugedad juba 20 aastat hiljem ja 10 aastat hiljem, on ka pensionide süsteem, mida kuningas määrab. Siis oli väga tõhus korruptsiooni vahend just tollal. Et kes saab isikliku pajuki ja kes mitte. Aga kui tuleme tuleviku lubadused, see puudutab küll nüüd pensionikindlustust, siis tegelikult kui Bismarck lõi selle Saksamaa näitel, siis tema jutt oli ka see, et kogutakse raha, see pannakse majandusse, see enib intressi ja see makse tagasi. Saksa riik ise loobus sellest ja see küll pärast Bismarcki. Kui Saksamaa hakkas laevastiku ehitama teisi väga kalleid projekte, siis kust võtta vaba raha sealt? Aga see ei ole majandusse investeerimine. Ja siis tuli ilus jutt välja. Propagandistlik jutt põlvkondade vaheline leping. Tegi küsimus, et põlvkonnad ei saa omavahel ju lepingut sõlmida. See kõlab loosungina lihtsalt. Ja väga lihtne oli teha seda põlvkondade vahelist lepingut, kui järgmine põlvkond on eelduse järgi natukene suurem kui eelmine. Aga 20. sajandil hakkas asi muutuma.
see korruptsioonitõrje võib-olla väikseks täpsustuseks, see oli mõeldud umbes nõnda, et põhimõtteliselt näiteks kohtunik teadas, et kui ta jääb ametialase süüteoga vahele, ja eriti siin nüüd viimasel 10-15 aastal, noh, ma väga loodan, et kohtusüsteem ongi saanud täiesti puhtaks, korruptsioonivabaks ja kõik kohtunikud põhimõtteliselt teavad, et kui nad ikkagi mingi korruptiivse teo toime panevad, et siis nad jäävad ilma eripensionist ja nad saavad selle teo eest karistada. Ja niimoodi on siin ju ka mitte nüüd enam päris viimasel paaril aastal, aga seal varem on ikkagi päris mitmed just seal 90. Alguses värvatud kohtunikud ju kriminaalkorras süüdi mõistetud, ka eripensionist ilma jäänud. Siin on siis mitmed riigireeturid, eks ole, eripensionist ilma jäänud, et hiljem on tulnud seadusesse siis ka sätted, et kui oli olemas see, et kui näiteks kohtunik võtab altkäe maksud, siis ta jääb sellest eripensionist ilma, et siis tänaseks on tulnud sätted ka teiste avalike teenistujate kohta, just pärast neid riigireeturite paljastamise kaasuseid. Nii et kus selles võtmes mulle tundub, et selline lubadus eeldusel, et võib inimene uskuda, et seda riika suudab pidada, võiks isegi töötada. Aga sellest hoolimata, et kui ikkagi on selge prognoos, et raha ei ole, siis teda ei ole. Vuutele võttes olid valitsuses või siis valitsusele lähedal olevates olulistes parlamendikomisjonides, kellel oli info olemas, et kui nüüd niimoodi otse tohib küsida, et kas te tegelikult seda ette ei näinud, et tõenäoliselt noh, ei teki Eestis niisugust sündivuse kasvu ega niisugust majanduskasvu, et need lubadused, mida järjest võetakse, oleksid jõukohased?
Kauselisest ei väga ei arutatud. Seda sündivuse langust terve 90. aasta käigus seda vaatasin imestusega lihtsalt, kuna inimesed tavaliselt elavad mälestustes, noh, meidi minevikus. Alles 80-ndatel oli sündivus 20 000 last aastas ja noh, tundus algul, et see kukkumine seal isegi 13 000, 1 aasta 12 000 peale see nagu juhuslik. Peale selle tundus, et noh, tol hetkel, tollal 90-ndatel oli küll näha, et sünnitusealiste naiste arv ka väheneb, kuna see lainetus, mis hakkas esimese maailmasõjaga, oli sees. Aga oli noh näha, et varsti jõuavad need 80 aastal sündinud tüdrukud ja sünnitus ikka ja see on ju seal palju neid jälle. Seda tõepoolest, et sündivus nii pikaks, nii ajaks, nii all madalaks jääb, seda ei kujutatud olla hästi ette, see on üks asi. Teine, et tuleviku lubaduse tundus see kõik nii kauged. Sul oli terve rida küsimus, mis tuli kohe lahendada. Ja noh, tuletame meelde kas 93. aasta metallivarguste lained, kus vastavad sellele, kuidas selle Eesti põlevki viis, Eesti energias koondamiste laine käi selle, mingid kõrgepinge juhtmed kadusid kusagilt. Noh, küsimus oli palju ja lõpuks tundus, et kui saaks politseilikule vähenda lubada tuleviku näiteks, kuigi politseinik eripensioon tuli suhteliselt hilja. Aga nendel pandi, algul kaitseväelastele pandi, nendele pandi ka, et esimesed aastad läksid ju kolmest arvele. Et kui õnnestuks kas või nendel pommi plahvatustele lõpp teha Eestis. Noh, õnnestus ju tegelikult. Aga lugu on see, et alati ühe asja lahendus mingib uued küsimused.
Nojah, ega kõik ei olegi ette nähtav ja veel kord, et kuna me siin oleme kõik kolmekesi vaadanud ju ka teiste riikide kogemust, et siis nüüd juristi mätta otsast vaadates, kui kas või avaliku teenistuse seadust tehti, kus siis ka tavaametnikele nähti ette staažist sõltuv pensioni kõrgendus, et eks see siis põhineski tegelikult tugev avaliku teenistusega riikide eeskujul, kus see oligi ette nähtud ja kus riik pidaski oluliseks, et tegelikult inimene saab ametnikuks hakkamiseks vajaliku hariduse, siis ta saab juba siis ametniku tööle sisse, alates sealt madalamatelt noorema ametniku pulkadelt ja siis ta lõpuks veedabki kogu oma töise elu seal samas avalikus teenistus, seda tuleb soodustada ja et siis selleks, et inimesed ära ei läheks, siis ongi nii, et tõuseb palk ja tõuseb pensioni lootus, mida kauem sa oled teenistuses olnud. Ja nüüd 90. lõpus, 2000. algusest oli hoopis teine ideoloogia.
Jah, absoluutselt, kus tegelikult see noh, roteerumine on palju, palju olulisem ja peale kasvanud põlvkonnad, kes kindlasti ei taha elu lõpuni ühte ametit pidada. Ja selles kontekstis ma tooksin võib-olla välja selle, noh, siit on ka juba läbi käinud, et noh, kaitseväelased, et noh, nad ei peakski nagu pikemalt kui 50. eluaastani töötama või 55. Et politseiametnike puhul, et noh, see on füüsiliselt ikkagi nagu raske töö ja et riik peaks selle võib-olla varem pensionil mineki mingil määral kompenseerima. Aga ma arvan, et ideoloogiliselt oleks ikkagi nagu parem ja kui me vaatame ka pensioni ja tõusu, et kui me tõesti tahame seda nüüd 70. eluaastale tõsta, siis ma arvan, ühiskonnan ei taha, et meil oleksid inimesed pensionil 20 aastat varem. Ehk siis mina arvan, et hea lahendus oleks ikkagi see, kui me suudaksime neil inimestele pakkuda kas mingit muud tööd või muud väljakutsed ka peale seda, kui nad on kaitseväest või politseist nagu lahkunud.
Ma ei kui tule tagasi, tahtsin öelda, et üks nii-öelda eri pension, see oli pensioni lisa oligisema, mis avaliku teenist seaduses muutus, kui need staasi lisad ära kadusid, aga mis pensioni heast ikka puutub, siis me võime ju tegelikult nii arvates numbrit panna, palju tahame. Mis on tegelik situatsioon, kui inimene on terve, nii vaimselt kui ka füüsiliselt ja nägemine korras ja elab piirkonnas, kus on tööd, siis ta teeb enamus inimesi tööd ka pensioniaalisena praegu Eestis. Ja kui teile piirkonnaks tööd ei ole, no siis ei ole lihtsalt. Aga vaatame kõrvalt teine, töövõimetuspensionide arv korralda nüüd, noh, kõik seadus ise on muutunud ja ta võimaldab rohkemat asjadest saada, kui oli Venäjagi invaliidsusseadus. Aga võtta 90 aastat alguse invaliidsuspensioni saajate arv ja võtta praegu töövõimetuspensioni saajate arv, see on, noh, ma ei tea, kolme või mitu, noh, kordades kasvanud. Teiseks, kui inimene on juba vanaduspensioni ikka jõudnud, siis ta võtab vanaduspensioni, mitte töövõimetuspensioni, et tegelikult töövõimetud inimesi on ka selles vanusegrupis, kui need juurde liita. Ja hakkas silma, et vist 2014. aastal oli 9% pensionäärega neid, kes on võtnud enne tähtaegse pensioni välja. See ka ühest küljest me näeme, et inimesed, kes on teinud hinnangu, et nende tervise peal on vastu või tööd ei ole selles piirkonnas, lähevad enne pensionile või saavad töövõimetuspensioni, kuna terve on elatud aastaid. Nende arv ei ole väga palju kasvanud, see on napilt, noh, kus on 56 on praegu, mis statistika amet annab. Noh, naistel natuke rohkem, meestel veidi vähem, kus on veel tükk aega selle oodatav elujaani. Aga ja teises, kuidas need inimesed, kes on nii-öelda jaksavad, käivad tööl sõltumata vanusest, seetõttu minu arvates tegelikult see üldine pensioni iga hakkab järjest ise enda tähendust kaotama.
Ja ei, sellega ma olen nõus, et ilmselt see number 70, 65 või 75 ei oma lähemas tulevikus enam üldse mingisugust tähtsust.
Aga miks see ühiskonnas nii valuliku reaktsiooni esile kutsub? Et kas teil näiteks oleks mingisugused parajad sõnad pakkuda, et kuidas seda inimestele seletada, et mitte, et peab käima surmani tööl, vaid et see pension põhiseaduse mõttes ja see, mis praeguses ühiskonna korralduses 21. sajandil töö ja ühiskonna suhete raamistikus on jõukohane, ongi pigem see vaesusriski leevendamine või inimese minimaalse väärika äraelamise kindlustamine?
No ma arvan, et kui terve mitu põlvkond on saanud teatud ootusi. Noh, me ei räägi end Eestist, me räägime kogu sellest läänepoolsest maailmast ju. Aga võtame meil Eestis. 1955 jõustub üldse pensioni seadus Nõukogude Liidus, mis puudutab sotsialistlikus majandussüsteemis töötajaid. Jätab kõrvale praegu kolhoosipensionide seadus lõpub 1965. On natukene kehvemate tingimuste, väiksemate maksimummäärade ja staasidega, nüansside vahe. Siis seal oli ju lubatud maksimaarpension 120 rubla, hiljem lisandus, kus oli 10 aastat ühes asutus töötanud veel 12 rubla otsa, siis sai 132 või selle maksimum lausa, see oli tolle keskmiste palkadega, kui minna nüüd 80. aastat algus 70. suhteliselt head ära elamist võimaldav. Suur osa inimesi sai ka palka samas suurusjärgus. Ja see tekis 55. aastal ennem mitte. Me ei tohi ka unustada, et Nõukogude üldused elanike grupid, kes ei saanudki riigilt pensioni. Mitte mingist ei toitekaotuse, invaliidsus ega vanaduspensioni. Need oleks vaimulikud talud, loosi mitte ainult talunikud, kui ta oli küll väga vähe, ja artellimente ühinenud käsitöölised. Aga kuna vaimulik oli suhteliselt suur hulk, nemad olid, et oleks kirikutel omad pensionikassad. Makse maksid nad küll.
Õigus ja õiglus.
Jätkame oma pensionijuttu. Ootele Hansen, Liisi Uder ja Ülle Madise. Ja suutsime ära rääkida siin esimeses saate kolmandikus eripensionid ja üldse pensionide ajaloo või täpsemini markeerida selle põhilised punktid, et need, kes meie kuulajatest on asjatundjad, kindlasti oskavad iga punktiga oluliselt laiendada, olgu see enda kogemuse või ka teoreetiliselt loetu pinnalt. Ja teises saate kolmandikus meenutasime, et miks ja kuidas on eripensione üldse loodud ja Eestis nii samuti. Oleme mitu korda tõdenud, et eks selle eripensionil on oma niisugused väärtuslikud jooned ka, aga et kui ta lihtsalt objektiivselt käib ühiskonnas üle jõu, et ega siis seda maksta ei saa. otsisin siin välja ka vanu analüüse, mida on Riigikogu jaoks tehtud Riigikogu sotsiaalanalüüsi osakonnas ja noh, nii oleme saanud teada, et näiteks kui aastal 2000 sai eripensioni 113 inimest, siis 2012 juba 2300, see läheb järjest üles poole. Noh, Riigikogu vaatas ka tegelikult Riigikogu keskselt, et kui palju sealt tuleb, eks ole, pensionäre, on aastast 2008 ka üks suurem analüüs, mille huvilised leiavad üles, kus on tegelikult kõik siis eripensionid, pensionilisad välja toodud ka võrdlused siis tollaste kroonipalkadega, keskmiste palkadega ja palkadega ametialade kaupa. Et nii, et tõesti see vaidlus, et mis moodi saaks eripensioni ära kaotada, on kestnud õige pikalt ja siis on toodud mängu ka üks argument, nimelt õigluse argument. Et see on alati poliitiliste vaidluste kese, et kuidas teie nüüd mõistate, et kuidas või miks see nii on, et Riigikogu liikmetel läks ta kõige esimesena, noh, ministritel ei ole kunagi olnud eripensioni, presidendil on ja praeguste kavade järgi ka säilitatakse, siis ta läks ära väga lühikse etteteatamise ajaga kohtunikel ja pluss siis tehti ka nii, et kui sa olid kohtuniku ametis olnud siis juba üle poole sellest ajast, mis oli tarvis selleks, et kohtuniku pension teenida, siis sa juhul, kui sa nüüd olid siis nagu lõpuni selle aja, et siis teenisid välja, need, kes olid alla poole olnud, ehk noored kohtunikud, et need jäeti ka siis selle reformiga kohtuniku pensionist ilma. Ja sama riigikontrolli ametnikega, õiguskantsleri ametnikega ja minu mõelest oli see väga õige, et ma seda ei kritiseeri eeltoodud põhjusel, et lihtsalt raha pole. Aga et kuidas on nüüd nii, et tegelikult kaitseväel, politseil, prokuratuuril on siiamaani ikkagi see eripension säilinud. Et ometi oli 2008, olid juba kõik memoid asjad olemas, mis ütlesid, et tegelikult makske palka, et see tuleviku lubadus ei maksa midagi kellelegi, kes oskab arvutada.
No mina arvan, et küsimus on puhtalt nii-öelda inimeste arvus. Ehk siis neid ametnik Riigikogu liikmeid on meil vähe, isegi kui mitmed koosseisud võtta sama riigikontrolli või õiguskantsleri kantselei ametnike suhtes, aga kaitseväe tegevteenistujad, mida hetkel on 3000 ringis, politseinike ka või mitu tuhat, et ma arvan, et asi on nagu noh, lihtsalt massides ja ma arvan, et ka ühiskondlikult see tunnetus, et ikkagi, et politseinik, et see on ikkagi minu nagu turvalisuse kaitsja, et noh, et ka ütleme, see avalik arvamus on väga palju nagu nende poolt. Ja see tõttu ma saan igast poliitikust aru, kes ei soovi sellist otsust teha.
Jah, eks ta nii on, et hakka meeles pidada, et nii politseisse kui kaitseväkke on ju ka värbamismeetodid, inimesed on lubatud, see on värbamislubadus olt sageli, näiteks need teistesse nimetatud riigiametesse käib värbamine hulga varjatumalt, hulga kindsamat, kindlamates sihtrühmades, seetõttu on ka nagu vähem muidugi. Ja seal ei saa ka olla seetõttu väga välja, ise välja käidud lubaduse murdmisest juttu. Lihtsalt oli nii ja nüüd muudame ära natukene. Ja teine, mida me ei taha ära unustada, mis võrreldes 90-ndatega muutunud, kui 90-ndate tõepoolest, oli samasuguste oskuste ja haridusega inimestel võimalik saada tunduvalt kõrgemat palka kusagil mojal kui riigiametis, eriti 90. algusest rääkis, siis praegu tegelikult see vahe enam nii suur ei ole, vaid praegu on terve rida kohti, kus pigem on riigiametnikul kõrgem palk kui samasugustel inimestel noh, teises sektoris.
Jah, ja mul tuleb praegu meelde, et kui see pensioni kõrgema pensioni või soodsamatel inimeste pensioni saamine võis värvamisel näiteks politseinike puhul olla siin veel 10 või 15 aastat tagasi argument, siis tõenäoliselt täna enam seda ei ole, et meenub, et riigikontroll avalikustas kevadel auditi, mis rääkis politsei piirivalve ameti ühendamisest ja selle auditi põhjal kirjutas riigikontrollör artikli, kus ta tõi väga selgelt välja selle, et politseiniku töölt lahkuvad noh, pigem nagu noored, et mitte vanemad inimesed ja see põhjus tõenäoliselt on seal taga ikkagi madal palk, ehk siis inimesed ikkagi tahaksid täna saada korraliku palka, nii nagu teised tõenäoliselt hoolitseda ise oma tulevase pensioni eest, see võimalus on neil ju kõigil ka olemas. Seal oli toodud, et just kas oli üle 50-stest oli lahkus 10%, alla 30-stest oli politseist lahkunud 20%. Nii et tegelikult see võib olla värbamisel, see argument täna enam ei päde.
et kui Vootele mainis , et osas avalikust teenistusest on palgad võrdlemisi kõrged võrreldes , siis tänapäeval öeldakse selle kohta tööpered , ehk siis umbes samasugust väljaõpet ja samasugust pingutust nõudvate töötegijatega erasektoris , et siis jah , täpselt , see käib selle nii-öelda üldise avaliku teenistuse kohta ja võib-olla ka kohtunike ja prokuröride kohta näiteks ja õiguskantsleri ametnike ja riigikontrolli ametnike kohta , aga kui nüüd võtta Kaitsevägi ja politsei , et siis seal tegelikult on jätkuvalt palgad pigem madalad , nii nagu näiteks kooliõpetajatelgi .
No nende keskmine palk on 1,3 Eesti keskmist palka on politseis ja Kaitseväes .
jah , aga ikkagi , kui sinna tuleb , eks ole , noor inimene , kes on saanud korraliku väljaõppe ja ta tegelikult kas siis kaitseväelasena peab igapäevaselt olema trimmis , valmis täitma ülesandeid , mis ei pruugi olla sugugi mitte mugavad , käima missioonidel ja nii edasi , pidevalt tegelikult treenima , sama asi ju politseiametnikega , et sa oled ikkagi iga päev ka , või väga paljud neist on tegelikult iga päev reaalsete ohtudega silmitsi , et siis noh , sarnast pingutust nõudva töö eest tõesti võidakse leida , et makstakse mujal rohkem , kuigi ega raha muidugi , mida öeldakse ka jälle , ei ole ainus argument , et inimestel on ka selle töö suhtes kutsumus , et ka meditsiiniõed , lasteaiaõpetajad , paljud teised saavad suhteliselt viletsat palka ja noh , minu mulje on küll see , et kui oled nende inimestega rääkinud , siis paljud ütlevad , et jah , aga see on minu kutsumus , et ma väga tahan töötada lastega näiteks või et ma väga tahan inimesi aidata haiglas ja et on kahju , et nii on , aga et mulle teeb see töö rõõmu , et ma tunnen , et mu elul ja tööl on mõte , eks ole . Aga noh , seda saab nüüd näha , et mismoodi siis võimalik eripensionide reform hakkab Kaitseväge ja politseid mõjutama . Saate lõpuminutitel , mida ikka on jäänud , saame natuke rääkida sellest planeeritavast reformist . Et otsus , mis valitsuskabinetis tehti , on alles valitsuskabineti otsus ja loomulikult lõplikult see reform saab oma kuju Riigikogus , kui ta saab , sest veel kord neid eripensionide kaotamisi on Riigikogule esitatud peaaegu nii kaua , kui ma mäletan .
No üldiselt pärast viimaste eripensionide kehtestamist 2000-tel hakkas kohe peale see , kuna mingil hetkel hakati arvutama ja vaatama inimeste hulka .
Nii et eks me seda saame näha , aga ühesõnaga praegune seis on siis niisugune , et siin saavad prokurörid , Kaitsevägi ja politsei siis mingis mõttes oluliselt soodsama üleminekuskeemi , kui oli näiteks kohtunike puhul , et ehk siis kui seal pooleaastase etteteatamisega öeldi , et ametisse sisenejad , ehk siis need , kes teevad kohtuniku eksami ära , osalevad konkursil ja siis president nimetab nad kohtunikuks või siis Riigikogu nimetab , kui on tegemist Riigikohtu liikmetega , et siis nemad enam ei hakanud eripensioniks vajalikku staaži isegi mitte sealt koguma ja nemad eripensioni ei saa ja siis samal ajal nendest , kes juba olid kohtunikena tööl , et siis nendest säilis eripensioni õigus üksnes nendel , kes olid selle kas juba välja teeninud , kellel see oli määratud , või kes olid välja teeninud vähemalt poole . Et nüüd prokuröride , Kaitseväe ja politsei puhul tehakse teisiti ja seal siis hakkavad eripensioni välja teenima kõik , kes sisenevad teenistusse kuni 2019 lõpuni . Et noh , selles mõttes on see veel väga ebakindel , et kas need pensionid on siis kaotatud või ei ole ja valitud on senistest siis kõige soodsam kaotamisskeem .
Jah , no mul endal on ka selle suhtes nii-öelda kahetised tunded , et ühest küljest tõesti see on väga soodne , väga huvitav oleks teada , kui palju see tõstab neid oodatavaid kulusid , et kui me nägime siin , et kahe aasta jooksul kahekordistusid riigikohustused siis tulevaste pensionäride ees , et nüüd selle nelja nii-öelda lisaaasta , noh hea küll , kolme poole lisaaastaga , et tegelikult on see väga soodne variant . Teisest küljest mõtlen ma pragmaatiliselt ka selle peale , et kui see on kompromissi hind , et kui nüüd tõepoolest see reform ära tehakse , et siis nii võib-olla ei tohiks öelda , aga hea küll , et kui see toob kaasa selle , et tõepoolest lõplikult ka ära kaotatakse , mis ei ole ju kindel veel , sellepärast et nagu sa ise ka mainisid , tegu oli valitsuskabineti otsusega ja siin selliseid asju teatavasti meil lõpuks ikkagi Riigikogu otsustab , et kui see on kompromissi hind , et noh , las ta siis nagu olla , et see reform saab vähemalt tehtud , sest et tõepoolest see asi on laual olnud mitte üks kord , et isegi siin saateks selleks valmistudes nägin omaaegse rahandusministri Jürgen Ligi lauseid, et 2011. aastast enam ühtegi eripensionit ei ole, noh, täna on 5 aastat edasi läinud.
Ja siin veel kord rõhutaks, et ei ole mitte kade, ega ei ole kuidagi selline tunne, et need inimesed, kes väga rasked tööd teevad kaitseväes või politseis, ei oleks tavapärasest kõrgemat ja võib-olla ka varem makstavad pensioni ära teeninud, vaid veel kord, et küsimus on pragmaatiline ja vähemalt minu jaoks see mure, mis mul on see, et mulle tundub, et täna madalat palka kompenseerida lubadusega maksta kunagi 40 aasta pärast või 30 aasta pärast pensioni, et ma lihtsalt kardan, et see ei pruugi olla aus.
Ja noh, see on teisi skeeme kahelast tuntud. Keegi mulle kirjeldas, et Hispaanias on olnud, ma siin nägin nüüd kaudselt, et politseiametnikule antakse pensionile minnes tema ametikorter päriseks. Ja nüüd on, mis piirkonnas sa oled? Kui oled karjäärid ja viiakse sind enne pensionid heasse piirkonda, kui sa saad korteri maha müüa, teenid selle pealt päris palju raha. Ei võid minnes mujale. Aga noh, see on üks näide, mida ma olen kuulnud. Aga miks see nüüd 3 aasta peale pandi, ja need põhjendusi lugenud ei ole, seda ma oska öelda, aga võib-olla ka nemad rehkendavad, et kui need andmed näitavad, et paljud inimesed lahkuvad näiteks politsei tult juba varem, siis nad ei tehnigi neid aastaid välja praegu. Aga noh, 60%, eks ole. Mm-hmm. Ja ma ei mäleta, mitu aastat see pidi olema, vähemalt 10 oli vist olla politseinik, kui oli 15.
Minu mõelest 20
ikka lausa. 20 oli, jah, see päris pikk aeg oli. Ma ei hakka praegu kontrollima oma seadusteksega.
Ega me ei saagi siin kuulajat ülitada sellega, sest mina võtsin selle memo välja, see on päris palju lehekülgi ja aastate kaupa on need tingimused muutunud ja tegelikult need arvutuskäigud ja ka siis ütleme nende erinevate teenistuste ja ametkondade reformimise, liitmise ja lahutamise ja ümberkorraldamisega seonduvate muudatuste käigus, et tegelikult see on üks päris niisugune keeruline süsteem. Vootele, kas sina seda mäletad, et kuidas moodi tegelikult riigijogus neid otsuseid ikkagi omal ajal tehti, sest et kui sa vaatad nüüd seda, et kui erinevad tegelikult on kõik need protsentid ja nõutavad aastad, et kes peab töötama 15 aastat, et saada, kes peab 20, keegi seal on juba 25, kellelgi on 10.
See oli see, näide, kus me erinevad komissionid tegid kogu seaduseelnõu tervikuna ja jaganud osade vahel näiteks ära. No toon teise näite, see juuratab ülemnõuga aega. Minu mälu järgi ja puudutab vaks makse ja aktsiisi ja hindasid. On ülemnõukogus 2 komissioni, üks lasi roja piirituse müüki ja teine kehtestas hinnad teadmised, et piiritus üle jae müügis. Ja piirituse aktsiis pandi palju väiksem. See oli see 1,5 aastat, kus rojal piiritus maksis palju vähem kui viin. Samamoodi oli meil, õiguskomisjon tegi politseeri pensioni, et ma ise olin vist vahepeal isegi selle seaduseelnu kaasettekandja. Ja see näitas ka head koostööd ministeriumite vahel. Politseiamet tõi meile tõepoolest näite, et nad ei saa enam inimesi tööle võtta, et ei saa vanu eest ära lasta. Siis kehtestati politseeri pensioni, et sellel aastal riigi, kui ta jõustus, ei olnud riigieelarves raha, ta jõustus 1,5 aasta pealt. Siis tuli kusagid reservfondist hankida raha selleks.
Jah, see erikomisjonide selgitus võib tõesti olla õige, sest no igal juhul, ma ei tea Liisi, kuidas sina, aga kui mina vaatsin need, et siis mulle tundus, et mingit ühtset süsteemset loogikat, et ei siis nõutava aastate hulga ega palgakõrgenduse protsentide või siis selle nii-öelda asendusmäära või siis selle pensionide ümberarvutamise osas, ikka tegelikult nende 90-tel sündinud eripensionide osas mina küll ei tuvastanud.
No, see oli...
Ei, absoluutselt mitte.
Mitmetel riigiametnikel tegi see põhiseaduskomisjon, mitmel tegi õiguskomisjon, kaitseväele tegi seda riigikaitsekomisjon, iga üks tegi siis see, mis teile hetkel kõige ratsionaalsem tundus, aga keegi see ikka väga ei mõeldugi, kas panna kuidagi ühte süsteemi või mitte.
Siin on meil aeg tänaseks otsad kokku tõmmata, usun, et suutsime pakkuda üksjagu intrigeerivat mõtteainet, aga mis parata, püüdsime olla vähemasti ausad ja ratsionaalsed ja samal ajal ka mõista seda, et kuivõrd ebaõiglane see võib kellelegi tunduda, et omal ajal on antud lubadusi, mida võib-olla täita ei suudetagi, aga ikka rõõmsal meelel edasi. Aitäh Liisi Uder ja Vootele Hansen tänases vestluses osalemast ja tuleval nädalal räägime juba kriminaalmenetlusest.
Õigus ja õiglus.